historie që nuk janë shkruar akoma. Kush vallë më shpëtoi? Pjos mes ose arage? Një bletë kartlet të këshkonte fluturim. Aty në pyll të blert, undalte një burim. Me mjalt ishte ngarkuar, e lodhë ishte ska. Pa pritur pa kuptuar, rëshiti dhe ra. Ju njomën të dy krahët, më këtë pa përpelitet. Bo bo sa keq, po mbytet. Pëllumbi bori bardh, kreet pendet mirë. Dhe mbi burim ka adh, që shiet në pasyr. Pasyra burimi, çka sot që s'është e qetë? Aty do çka lëviz, aty po vdes një bletë. Pëllumbi të një lule në shkoj me nëzitim. Dhe morë një petale, e hodhi në burim. E hodhi pram bletës dhe bleta pa nga pak, unë gjitë për bibetale të mamë si bi një varkë. E pylli tundi gjethet, e gjethet bën erë. Kjoja shtyn petalen, te në bregën zjerë. E djeli lëshon reze, e rezet në kërkëtësi. E bletës të dy kratë, ju thamë për sëri. E zuzë zuzë kë bleta, unë grit e fluturoj. Dhe pylli në pyeti, kush valë më shpëtoj? E pylli ju përgjigjë, ty të shpëtoj pëllumbi. Kjo bleta e kërkoj, për nuk e pa gjëkundi. Janë në koshere e hyri dhe pa pushuar fare, mi mjalt nga më i miri, më bushi dy lëvosh ka are, e këmjalt si kjo mjalt, kur kund nuk mund të gjesh. Kë bretë do t'ja qoj për lumit si beshjesh. Nga pesha djesht të dvu, po fladi e fladit, sa mbëritit e burimi, bo bo që i pansyt. Aty në pas kështë mbëritur, më par një gjuetar, dhe qifën kështë gritur për lumit për të vrar. Në qas kjo krahleta, gjithë mjaltin e lëshoj, dhe në kapak të syri gjehtarin e thuboj. A i bërtiti, e qiftja bëri bam, supan se nga van. E saqmë të kuturu, pëllumbi hapi krahët e tutje fluturoj. E pyllin e pyti, kush valë më shpëtoj? Ajo që pak më parë t'i shpëtove jetën. Pëllumbi e kërkoj, për nuk e gjeti bletën.